พยายามทำกรรมฐานนะสักอย่างหนึ่งให้จิตมีเครื่องอยู่ก็เจริญสติไปอย่างพุทโธพุทโธนะแล้วก็คอยรู้สึกตัวไม่ได้มุ่งความสุขความสงบความดีอะไรหรอกพุทโธไปก็คอยรู้สึกตัวไปถ้าจิตหลงไปไหลไปนะก็รู้ทันเอานะหรือหายใจไปรู้สึกตัวไว้จิตหลงไปไหลไปแล้วค่อยรู้สึกนะจิตใจจะได้อยู่กับเนื้อกับตัวพวกเรารุ่นนี้ทำฌานไม่ค่อยเป็นสมาธิเราไม่ค่อยพอทั้งพระทั้งโยมแล้วก็ให้มีเครื่องอยู่ไว้ก็จะพุทโธจะหายใจอะไรก็ได้แล้วรู้สึกไปถ้าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวมีแรงนะนานไปมีกำลังขึ้นมาแล้วก็มาเจริญปัญญาดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานให้ดูอย่าไปคิดเอาดูอย่างที่มันเป็นมีปรัชนาว่าเห็นแจ้งเห็นถูกต้องตรงความเป็นจริงถ้าเราสะสมของเราไปเรื่อยนะศีลก็ตั้งใจรักษาไว้มีสติคุ้มครองจิตกิเลสเกิดรู้ทันศีลก็ดีขึ้นดีขึ้นมีสติคุ้มครองจิตอีกจิตไหลไปหลงไปรู้ทันจะได้สมาธิขึ้นมาจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวถ้ามีสติอีกแหละรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจจิตมีสมาธิเป็นคนดูจิตกับร่างกายก็แยกออกจากกันนะจิตกับความสุขความทุกข์ก็แยกออกจากกันจิตกับกุศลอกุศลก็แยกออกจากกันแยกออกจากกันแล้วเนี่ยถึงจะเดินปัญญาได้ทำวิปัสสนาได้ถ้ายังแยกธาตุแยกขันธ์ไม่ได้ยังทำวิปัสสนาไม่ได้มันมีตำราอยู่อันหนึ่งนะชื่อโสรถยาน16ขั้นขั้นแรกสุดเลยยังไม่ถึงวิปัสสนาชื่อนามรูปปริเฉทญาณแยกรูปแยกนามแยกรูปแยกนามแยกยังไงก็เห็นร่างกายมันหายใจเป็นคนดูร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในกายในใจเป็นคนดูกุศลอกุศลเกิดขึ้นในจิตใจเป็นคนดูกุศลอกุศลก็อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจไปกระทบอารมณ์นั่นแหละกระทบอารมณ์แล้วก็ปรุงนะมีการให้ค่าขึ้นมาก็กุศลอกุศลก็ทำงานขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ต้องเห็นเอาเองนะคิดเอาไม่ได้ธรรมะนี่คิดเอาไม่ได้เด็ดขาดเลยอย่างพวกเรารู้สึกตัวเราดูกายดูใจมันทำงานเรื่อยๆต่อไปเราจะเห็นธรรมะหนึ่งเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทต้องเห็นนะคิดเอาไม่ได้เด็ดขาดเลยคิดเอาก็ฟุ้งไปเลยพระนนท์เคยทูลพุทธเจ้าพระนนท์เป็นพระโสดาบันว่าที่พระองค์บอกว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นของลึกซึ้งนะปฏิจจสมุปบาทปรากฏแก่ข้าพระองค์ว่าเป็นของตื้นพระพุทธเจ้าท่านห้ามว่าอย่าคิดอย่างนั้นพระนนท์ปฏิจจสมุปบาทนี้ลึกซึ้งนักถ้ายังไม่เข้าใจปฏิจจสมุปบาทยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่ท่านสอนอย่างนี้ก็มีการตีความทำไมพระนนท์ว่าปฏิจจสมุปบาทปรากฏเป็นของง่ายก็มีสองนัยยะอันหนึ่งท่านเก่งมากท่านได้รู้มากเกินภูมิพระโสดาบันอีกอันหนึ่งก็คือท่านไม่เห็นจริงท่านเลยนึกว่าตื้นปฏิจจสมุปบาทนั้นลึกซึ้งมากนะโดยเฉพาะท่อนต้นนะอวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชาเป็นปัจจัยของสังขารสังขารเป็นปัจจัยของวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปท่านนี้ดูยากนะยากมากที่จะเห็นพวกเราจะเห็นตรงที่มีนามมีรูปแล้วนามรูปเราก็ยังไม่ค่อยจะเห็นซิอีกลืมซิอีกเราจะเห็นเลยขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะก็มีนามรูปก็เลยมีอายตนะพวกเราจะรู้จักว่ามีตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่รู้จักตารู้จักหูรู้จักจมูกรู้จักลิ้นรู้จักกายใจเขายังไม่ค่อยรู้จักอีกนี่อาศัยอายตนะก็มีผัสสะต ตัวเนี้ยพวกเราเห็นง่ายแล้วมีตาก็เห็นรูปมีหูได้ยินเสียงมีใจก็คิดนึกปรุงแต่งมีผัสสะขึ้นมาก็เกิดเวทนาขึ้นมาเวทนามีสองชั้นเวทนาแรกเวทนาตรงที่กระทบเลยตาเห็นรูปเนี่ยเป็นอุเบกขาตาเห็นรูปนะตาไม่มีสุขตาไม่มีทุกข์หูได้ยินเสียงนะหูไม่มีสุขไม่มีทุกข์เป็นอุเบกขาจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสนะไม่มีสุขไม่มีทุกข์เป็นอุเบกขาอย่างเดียวล้วนๆเลยกายกระทบสัมผัสความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งนะมีสุขมีทุกข์ขึ้นมาได้นะตรงที่ใจกระทบอารมณ์นะมีสุขมีทุกข์มีเฉยๆนะนี่ปกติถ้าอารมณ์มันแรงพอตาเห็นรูปมันจะส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจแล้วมันจะเกิดเวทนาทางใจเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดเฉยๆทางใจขึ้นนะอาศัยเวทนาที่เกิดทางใจนี่นะถ้าเราไม่มีสติรู้เท่าทันเห็นว่าเป็นสักว่าสภาวะนะกิเลสมันจะแทรกเวทนาเกิดขึ้นนะความสุขเกิดขึ้นนะราคะก็แทรกความทุกข์เกิดขึ้นนะโทสะก็แทรกอุเบกขาเกิดขึ้นนะโมหะก็แทรกที่จับอารมณ์ได้ไม่มั่นนะใจไหลๆเลื่อนๆไหลๆไปอาศัยกิเลสเนี่ยก็ผลักดันให้เกิดตัณหาเกิดความอยากขึ้นมาอย่างเวลาโทสะเกิดเราก็อยากให้อารมณ์ที่กำลังปรากฏนั้นหายไปเวลาราคะเกิดนั้นเราก็อยากให้อารมณ์ที่ไม่มีมันมีขึ้นมาอารมณ์ที่มีแล้วอยากให้อยู่นานๆจะมีความอยากขึ้นมาถ้าโมหะเกิดนะมันจะอยากได้ทุกอย่างเพราะมีโมหะตัวเดียวนะก็มีราคะมีโทสะได้หมดเลยใจมันจะทำงานเป็นขั้นขั้นขั้นเราจะเห็นกระบวนการทำงานห้ามคิดเอาต้องเห็นเอาคนที่พูดถึงปฏิจจสมบัติแล้วเห็นปฏิจจสมบัติเนี่ยหายากมากเลยอ่านเอาใครก็อ่านได้นะฟังเอาใครก็ฟังได้แต่เห็นเอานี่ไม่ใช่เรื่องง่ายตรงที่ตาเห็นรูปนะกว่าจะส่งสัญญาณเข้ามาถึงใจนะเกิดกุศลอกุศลได้นะผ่านกระบวนการที่ละเอียดยิบเลยปฏิจจสมบัติที่ท่านแสดงไว้โดยย่อนะโดยสังเขปเวลาที่จิตกระบวนการของจิตทำงานจริงๆนะละเอียดยิบยิ่งกว่านั้นเนี่ยไม่ใช่มีแค่12ขั้นหรอกละเอียดยิบเลยอย่างตาเห็นรูปมีตามีรูปมีแสงสว่างนะมีวิญญาณทางตาเกิดขึ้นตาเห็นรูปตาเห็นรูปเนี่ยรูปนั้นจะสักแต่ว่าเป็นสีเป็นแสงเท่านั้นเองไม่รู้ว่ารูปอะไรนะเนี่ยขณะแรกไม่รู้ว่ารูปอะไรพวกเราเคยสติไวถึงขนาดที่ว่าเห็นอะไรแล้วไม่รู้ว่าอะไรไหมมันจะมีดีเลย์ไทม์อยู่นิดนึงนะถึงจะแปลได้ว่าคืออะไรตัวนี้เคยเห็นไหมนี่มีกระบวนการนะถ้าตาเห็นรูปเนี่ยมันจะส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจถ้ารูปนั้นน่าสนใจพอนะถ้าไม่สนใจก็ทิ้งไปเลยนะวิถีก็ขาดไปเลยถ้าน่าสนใจพอมันจะส่งสัญญาณมาที่ใจงั้นขณะที่มีผัสสะแล้วนะมีจิตที่เกิดที่ตาแล้วเนี่ยจิตดวงต่อมาเนี่ยจะส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจจิตอีกดวงหนึ่งนะจะเอาสัญญาณเนี่ยเข้าไปแปลเอาไปตีค่านะอีกจิตอีกดวงหนึ่งก็มาตัดสินเลยว่าอันนี้ดีหรือไม่ดีชอบหรือไม่ชอบนะและจิตอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเข้าไปเสวยอารมณ์เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลขึ้นนะเสร็จแล้วพอจิตเสวยอารมณ์อยู่ชั่วขณะนะชั่วครู่นะมันจะเซฟข้อมูลกลับเข้าไปในภวังคจิตมีการเซฟข้อมูลด้วยนะจะเซฟข้อมูลสั้นๆเหมือนเราปิดคอมพิวเตอร์มันจะเก็บข้อมูลลงไปตัวนี้จะเก็บเป็นวิบากเข้าไปอยู่ในจิตใต้สำนึกเรานะพอเซฟลงข้อมูลเต็มที่จิตจะลงภวังค์ตกภวังค์จิตตกภวังค์แล้วยังไปเคลื่อนอยู่ภายในภวังค์อีกนะเคลื่อนลงไปนิ่งวับหนึ่งเรียกภวังคบาทนะก็เคลื่อนภายในเรียกภวังคจรณะมันเคลื่อนแล้วก็ตัดกระแสภวังค์นะขึ้นสู่อารมณ์เรียกภวังคุปัจเจตะขึ้นมาแล้วยังไม่รู้ว่าจะรู้อารมณ์ทางไหนมีจิตอีกตัวนึงนะเป็นตัวเลือกว่าจะเห็นรูปหรือจะฟังเสียงหรือจะได้กลิ่นได้รสหรือจะคิดเราเลือกไม่ได้เลยเราเลือกไม่ได้เลย พอเลือกแล้วว่าจะดูรูปหรือจะฟังเสียงพอจิตไปดูรูปจิตไปฟังเสียงก็เข้าวิถีอย่างที่เล่าตะกี้อีกนะหมุนอยู่อย่างนี้แล้วมันก็จะปรุงนะนี่เป็นเรื่องของวิถีจิตนะพอมันตรงที่มันปรุงขึ้นมาแล้วนะตรงที่มันเสวยอารมณ์นั้นนะมันคือคำว่าพบคำว่าพบในปฏิจจสมุปบาทนะงั้นเห็นไหมกว่าจะถึงพบใช่ไหมตั้งแต่ผัสสะนะมาถึงภพเนี่ยมามีเวทนาใช่ไหมท่านพูดไปย่อๆมีเวทนาตัณหาอุปาทานภพกระบวนการจริงๆนั้นละเอียดยิบเลยตรงนี้ทำงานขึ้นมาเยอะๆเลยถ้าพวกเราหัดภาวนาเราก็จะเห็นได้ไม่ยากนะท่อนท้ายเนี่ยปุถุชนก็พอเห็นได้นะพวกเราใครเคยเห็นกระบวนการที่จิตมันทำงานนะตั้งแต่มีผัสสะจนกระทั่งมันปรุงมีตัวกูของกูขึ้นมามีตัวทุกข์ขึ้นมานะพอเห็นได้หรอกตัวเนี้ยแต่ลึกลงไปกว่านั้นโอ้โหยากนะยากตรงที่วิญญาณยังลงแล้วเกิดรูปนามนะนามรูปขึ้นมาวิญญาณยังยังไงนะทำไมวิญญาณยังมีเจตนาเกิดขึ้นวิญญาณถึงยังนะลึกนะลึกโดยเฉพาะอวิชชาเนี่ยเป็นโคตรเป็นเง่าเป็นรากฐานพ่อแม่ของกิเลสเลยความไม่รู้แจ้งอริยสัจนะงั้นถึงจะพูดปฏิจจสมุปบาทพูดอริยสัจเลยแต่ไม่เคยเห็นอริยสัจตัวจริงนะไม่ได้ผลอะไรถ้าเมื่อไหร่รู้แจ้งอริยสัจนะจะข้ามภพข้ามชาตินะงั้นพวกเราเห็นตอนปลายๆมันจะเริ่มเห็นว่าตัวเราไม่มีตรงที่มีผัสสะมีเวทนามีตัณหาอุปาทานมีภพนี่ไม่มีเราอยู่แล้วนะเมื่อชาติมีตัวมีตนโผล่ขึ้นมาก็เลยรู้เลยค่อยดูไปเรื่อยตัวเราจริงๆไม่มีหรอกปรุงขึ้นมาปรุงความเป็นเราขึ้นมาเป็นคราวๆแล้วก็สลายไปนะตัวเราไม่มีพระโสดาก็เห็นตัวเนี้ยนะแต่พระโสดาไม่มีทางเห็นอริยสัจเลยพระอนาคาก็ไม่เห็นอริยสัจอริยสัจข้อแรกนะก็คือตัวทุกข์ทุกขสัจเรื่องใหญ่ที่สุดเลยตัวทุกข์เนี่ยถ้ารู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็ละสมุทัยเมื่อนั้นละสมุทัยเมื่อไหร่ก็แจ้งนิโรธเมื่อนั้นแจ้งนิโรธเมื่อไหร่ก็เกิดอริยมรรคเมื่อนั้นงั้นยากเย็นแสนเข็ญก็ต้องให้รู้ทุกข์นี่แหละอะไรเรียกว่าทุกข์รูปนามกายใจของเรานี่แหละเรียกว่าทุกข์อาการปรากฏของทุกข์ก็เช่นความแก่ความเจ็บความตายเป็นอาการปรากฏที่ปรากฏขึ้นในร่างกายความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบสิ่งที่ไม่รักความไม่สมปรารถนาเป็นอาการปรากฏขึ้นทางใจนี่คนทั่วๆไปอย่างเก่งที่สุดเลยก็แค่รู้สึกว่าแก่แล้วเป็นทุกข์เจ็บแล้วเป็นทุกข์ตายแล้วเป็นทุกข์ยังอยู่ที่ตัวอาการยังไม่ได้เรียกว่าเห็นทุกข์นะแค่ตัวอาการปรากฏของทุกข์เท่านั้นเองความแก่เป็นอาการปรากฏของทุกข์อะไรเป็นทุกข์ข้อกายนี่เป็นทุกข์ต้องภาวนานะภาวนาหลังชนกำแพงเลยแบบสุดสติสุดปัญญานะถึงจะเห็นต้องค่อยๆทำนะรักษาศีลห้าไว้ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวดูกายดูใจทำงานอย่าแต่คิดเอาอย่าไปเพ่งอย่าไปคิดเอาเพ่งไปเรื่อยๆก็บังคับกายบังคับใจทำกายทำใจให้ลำบากคิดมากก็ฟุ้งซ่านเผลอเพลินให้รู้สึกเอาให้รู้ให้เห็นสภาวะที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆในกายในใจไปเรื่อยๆสติปัญญาค่อยแก่กล้าขึ้นเป็นลำดับลำดับมันแก่กล้าขึ้นกุศลมันจะแก่กล้าขึ้นทุกๆตัวแล้วสติมันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนเป็นสติอัตโนมัติไม่ได้เจตนาให้มีสติสติจะเกิดเองสมาธิก็เป็นอัตโนมัติไม่ได้เจตนาให้ตั้งมั่นตั้งมั่นเองนะหลวงพ่อทำได้ตั้งแต่เป็นโยมนะเรื่องจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่บางท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เลยจิตเราเป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้หลงอยู่ในโลกของความคิดนึกปรุงแต่งก็ฝึกจนอัตโนมัตินะปัญญาอัตโนมัติแยกรูปนามไปเรื่อย เห็นรูปเห็นนามแสดงใจรักไปเรื่อยฝึกไปจนมาอัตโนมัติหมดเสร็จแล้วมันจะรู้สึกว่าโอ้ทำไมไม่ได้สักทีทำไมไม่ได้สักทีฝึกขนาดนี้แล้วยังไม่ได้อีกนะสุดสติสุดปัญญาแล้วไม่รู้จะทำยังไงมันไม่ได้อะถึงจุดที่จะได้มรรคได้ผลไม่ได้เจตนาไม่ได้นึกได้ฝันไม่ได้เจตนาเลยจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิมีบางสิ่งบางอย่างมากระตุ้นนิดเดียวจิตรวมเข้าอัปปนาสมาธิเลยรวมเข้าถึงฐานงั้นสมาธิที่ฝึกออกนอกฐานสมาธิที่จิตเพ่งอารมณ์ไม่มีทางเกิดอริยมรรคเลยสมาธิฤาษีอย่างนั้นไม่มีทางสมาธิที่จะเกิดอริยมรรคได้ต้องจิตถึงฐานจริงๆถึงอยู่ที่จิตจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตไม่ใช่จิตไปตั้งอยู่ที่ไหนจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตโดยที่ไม่ได้เจตนาให้ตั้งมั่นสติระลึกรู้ลงที่จิตโดยไม่เจตนาระลึกปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของจิตโดยไม่เจตนาจะเข้าใจไม่คิดไม่นึกอะไรไม่มีภาษาคนทุกอย่างมันอัตโนมัติอริยมรรคถึงจะเกิดแล้วประเภทลุ้นเกือบแล้วเกือบแล้วใกล้จะเกิดมรรคแล้วอย่างนี้ไม่เกิดเวลาเกิดแบบไม่ได้ตั้งใจจะเกิดถ้าจงใจนิดเดียวก็ไม่เกิดละความจงใจเรียกว่ามโนสัญญาเจตนาความจงใจจะทำให้เกิดการกระทำกรรมนะการกระทำกรรมมันต้องอยู่ในภพแน่นอนในขณะที่เกิดโลกุตระนะเกิดมาเกิดผลเป็นโลกุตระไม่อยู่ในภพงั้นเอาความจงใจมานั้นก็สร้างภพได้แต่ว่าทำโลกุตระขึ้นมาไม่ได้งั้นจงใจก็ไม่ได้นะแต่เบื้องต้นก็ต้องจงใจหัดไปก่อนหัดจนสติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติทีแรกมันไม่อัตโนมัติหรอกต้องฝึกวิธีฝึกให้มีสติอัตโนมัติก็คือหัดรู้สภาวะทั้งหลายไปอะไรเกิดขึ้นในกายเขารู้สึกอะไรเกิดในจิตใจเขารู้สึกนะจนกระทั่งมันรู้สึกโดยไม่ได้เจตนาจะรู้นะมันอัตโนมัติในอภิธรรมถึงสอนว่าทีละสัญญาการที่จิตจำสภาวะได้แม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติจิตจะจำสภาวะได้แม่นก็ต้องเห็นสภาวะบ่อยเมื่อเราดูสภาวะบ่อยๆเดี๋ยวสติเกิดเองอย่าไปจงใจให้สติเกิดมันจะกลายเป็นสติตัวปลอมสมาธิเกิดจากความสุขความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิในสมาธิมีสองอันนะหนึ่งจะมีความสุขอยู่กับตัวอารมณ์เรียกอารามณูปนิชฌานทำสมถะได้อย่างเดียวกับทำงานทางโลกใช้อารามณูปนิชฌานทำสมถะกับทำงานทางโลกใช้สมาธิแบบนั้นอีกอันหนึ่งนะจิตมันมีความสุขอยู่ในตัวของมันเองมันก็สงบตั้งมั่นอยู่ในตัวของมันเองเรียกลักขณูปนิชฌานลักขณูปนิชฌานเอาไว้ชาวทำสมถะก็ได้สำหรับพระอริยบุคคลเอาไว้เจริญวิปัสสนาก็ได้นะทำสมถะก็ได้ใช้ได้หลายอย่างเวลาจะสัมผัสพระนิพพานใช้ลักขณูปนิชฌานจิตจะทรงฌานตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ทีแรกก็จะดูที่จิตก่อนเสร็จแล้วไปเพิกจิตออกจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตก่อนเสร็จแล้วมันเพิกจิตออกอีกทีมาถึงพระนิพพานในตรงที่จิตที่ว่างๆยังไม่ใช่พระนิพพานจิตว่างไม่ใช่พระนิพพานนะจิตก็เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งนิพพานเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งเพิกจิตออกไปนะไม่ตั้งอยู่ที่จิตไม่มีที่ตั้งแต่ไม่ได้ไปไหนนะจะเห็นว่านิพพานอันนั้นไว้พวกเราได้โสดาสกทาคานาคาอะไรนี่จะค่อยๆเรียนพวกนี้นะตอนนี้เรียนยังไงให้เกิดสติบ่อยๆให้จิตตั้งมั่นนะฝึกให้มากๆส่วนปัญญาอัตโนมัติมันก็มาจากอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาแต่สมาธิที่ถูกนะสมาธิชนิดตั้งมั่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาสมาธิแบบที่ใช้ทำงานทางโลกอารามณูปนิชฌานนะก็ทำให้เกิดปัญญาทางโลกสมาธิที่จิตตั้งมั่นถึงฐานมันทำให้เกิดปัญญาทางธรรมสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาถ้าสมาธิชนิดอารามณูปนิชฌานก็เกิดปัญญาทางโลก สมาธิชนิดลักขณูปนิชฌานเกิดปัญญาทางธรรมไม่เหมือนกันทนเรียนหน่อยนะไม่ค่อยมีใครเขาสอนกันหรอกฌานนี้ส่วนมากก็สอนปฏิบัติไปอะไรไปไม่รู้ทิศทางทำยากร้อยคนพันคนหลุดออกมาได้คนหนึ่งยังไม่มีหลวงพ่อกล้าพูดเลยนะว่าไม่มียุคไหนนะที่คนตื่นแล้วแยกธาตุแยกขันธ์ได้เยอะเท่ายุคเหล่านี้แล้วนะไม่มีแล้วเพราะหลวงพ่อสอนละเอียดยิบเลยไม่ได้เก่งนะแต่ว่ามีครูบาอาจารย์ที่เก่งมากๆเลยเรียนจากครูบาอาจารย์ชั้นเลิศมาแล้วจับหลักได้นะเสร็จแล้วมาบวชนะมาภาวนานะภาวนาจู่ใจเราแล้วเรียนอภิธรรมอ่านโอ้ปริยัติปฏิบัติมันลงกันนะหลังๆนี่เวลาแจกแจงธรรมะจะง่ายพอแจกแจงออกมาพวกเราตามแป๊บเดียวก็เป็นแล้วเดือนกว่าๆแยกธาตุแยกขันธ์ได้สมัยลูกศิษย์รุ่นแรกๆนะเป็นปีเลยนะกว่าจิตจะตั้งมั่นน่ะนี่นี้เดือนหนึ่งสองเดือนแยกธาตุแยกขันธ์ได้แล้วใช้เวลาสั้นกว่ากันเยอะเลยงั้นไม่แปลกนะว่าทำไมคนเจอพระเจ้าสอนสองประโยคบรรลุแล้วคือท่านเก่งมากๆนะบารมีท่านแรงเก่งมากไม่มียุคไหนหรอกนะที่คนแยกธาตุแยกขันธ์ได้เยอะเท่ายุคเรานี้เต็มไปหมดเลยแยกธาตุแยกขันธ์ได้แล้วต่อไปดูขันธ์แสดงไตรลักษณ์ถ้าเห็นขันธ์เป็นสมถะถ้าเห็นไตรลักษณ์ของขันธ์เป็นวิปัสสนาสอนละเอียดยิบเลยนะบางคนบอกดูท้องพองยุบเป็นวิปัสสนาพุทโธเป็นสมถะสมถะด้วยกันทั้งคู่เห็นท้องพองเห็นท้องยุบเห็นอะไรเห็นท้องท้องเป็นอะไรท้องเป็นรูปก็เป็นสมถะเห็นไตรลักษณ์ในรูปในนามนี่เป็นวิปัสสนาเห็นไอ้ตัวที่พองยุบเนี่ยมันไม่ใช่เรานะเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุหรือเห็นว่ามันถูกความทุกข์บีบคั้นมันพองมันก็ทุกข์แล้วมันยุบมันก็ทุกข์นะอย่างนั้นมันถึงจะเป็นวิปัสสนาแต่ก่อนไม่ค่อยมีคนขึ้นวิปัสสนานะยากมากเลยครูบาอาจารย์ท่านทำได้เป็นองค์หลักสิบหลักร้อยอะไรเนี่ยนี่ครูบาอาจารย์ท่านเล่ามาว่าหลวงตามหาบัวเคยบอกว่าในงานเผาศพท่านอาจารย์มั่นมีพระที่ท่านบอกเป็นพระอรหันต์นะ37องค์ที่ไปเผาศพท่านอาจารย์มั่นพระนาคามีเป็นร้อยท่านว่างั้นนะโสดาสกทาคานับไม่ถูกเสร็จแล้วก็ท่านก็ค่อยๆตายไปค่อยๆหมดไปขาดช่วงธรรมะขาดช่วงไปอันนี้ท่านบอกหรอกจริงหรือเปล่าตัดสินไม่ได้เพราะจริงๆไม่มีใครมีสิทธิ์พยากรณ์มรรคผลขนาดนั้นคนที่พยากรณ์มรรคผลก็เจ้าตัวเองนะเจ้าตัวบอกกับหมู่สาธันมิกบอกได้ถ้าหมู่สาธารณิกเขาจะตรวจสอบว่าถูกต้องไหมแต่ว่าไม่ใช่บอกสาธารณะนะไม่ใช่พระพูดเรื่องมรรคผลได้ไหมพระต้องพูดเรื่องมรรคผลในคาถาวัตถุพูดเรื่องมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีใช่ไหมปรารภความเพียรศีลสมาธิปัญญาแล้วก็มรรคผลนิพพานเลยนะสอนพูดได้ไม่ใช่พูดไม่ได้แต่พูดเพื่อหาลาภสักการะไม่ได้นะพูดกับโยมไม่ได้นะพูดตรงๆไม่ได้หรอกของโยมก็ฟังผิวๆหน่อยก็ตามชั้นตามภูมิเนาะแต่หลวงพ่อสอนเยอะมากแล้วล่ะพระอาจารย์ทั่วๆไปสอนอย่างที่หลวงพ่อสอนนะถ้าท่านสอนหลวงพ่อมาอย่างนี้เลยสอนมากกว่าที่สอนพวกเราอีกแต่ว่ามันสอนทีละคนสองคนไม่มีซีดีไม่มีเทปเดี๋ยวนี้มีซีดีมีเทปนะคนเอาไปฟังคือสมัยก่อนคนสนใจภาวนาจริงๆแล้วเข้าไปเรียนไม่ได้ไปจับผิดอาจารย์เลยเข้าไปด้วยความอ่อนน้อมนะเข้าไปอยากได้ธรรมะอยากได้ความพ้นทุกข์ เดี๋ยวนี้พอเป็นหนังสือเป็นซีดีออกวิทยุออกโทรทัศน์เนี่ยคนซึ่งมันไม่ได้มีศรัทธามันก็ได้ฟังไปด้วยมันก็คอยว่าคอยจับผิดนะปัญหาก็มีเยอะท่านก็เลยไม่ค่อยอยากพูดเรื่องอะไรเปลืองตัวหลวงพ่อเนี่ยพูดลึกกว่าของคนอื่นเขาแต่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเก่งๆแทบไม่มีแล้วหายากเต็มทีนะตายไปเรื่อยๆแล้วรอพวกเราภาวนาให้เก่งๆนะจะได้ไปสืบทอดศาสนาให้ได้อย่าสืบทอดอาจารย์นะสืบทอดพระธรรมนะสายไหนสายไหนเรื่องของความโง่เรื่องของทิฏฐิมานะสายโน้นสายนี้นะไม่มีสายนะภาวนาเป็นแล้วไม่มีสายหรอกสติจะระลึกรู้กายใครสั่งได้สติจะระลึกรู้จิตใครสั่งได้มันระลึกของมันเองไม่มีไม่ใช่สั่งได้ว่าดูแต่กายดูแต่จิตนะไม่มีหรอกมีแยกพวกแยกสายอะไรนะทำให้ศาสนาเราอ่อนแอมากเลยแต่ว่าต้องอย่างรู้อย่างหนึ่งว่าจริตนิสัยคนแตกต่างกันนะหลักการปฏิบัติที่พุทธเจ้าประทานไว้มีกว้างขวางมากแต่ต้องถูกหลักที่ท่านสอนนะที่อาจารย์ก็ไปปรุงอะไรขึ้นมาเยอะแยะเลยมันนอกที่พุทธเจ้าสอนไปมันเพี้ยนไปเลยธรรมะเพี้ยนเพี้ยนเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดกรรมฐานพ้นทุกข์ไม่แบบรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไม่ค่อยมีใครสอนพวกเราฟังนะไปฟังซีดีฟังแล้วฟังอีกนะเดี๋ยวภาวนาเป็นสังเกตไหมเวลาหลวงพ่อสอนสอนอย่างหนึ่งนะเวลาส่งกันบ้านมันเป็นอีกแบบหนึ่งรู้สึกไหมเห็นยุกยิกเนี่ยสอนไหมยุกยิกไม่ได้สอนเลยเห็นไหมเห็นอย่างโน้นเห็นอย่างนี้เห็นมือหลุดออกไปอยู่โน้นไม่ใช่เราหรอกอะไรเงี้ยนะเวลาส่งกันบ้านสังเกตทำไมมันเป็นออกไปอีกแบบหนึ่งนี่แหละนักปฏิบัติล่ะเวลาสอนเนี่ยหลวงพ่อสอนหลักนะพอเราไปทำนะคำถามที่ออกมาจะเป็นคำถามเชิงปฏิบัติน่าฟังคำถามเชิงปริยัติเนี่ยได้ยินละเอียนมากละเอียนนะเวลาใครจะถามเนี่ยหลวงพ่อเทียบประกาศเลยว่าถามเรื่องปฏิบัติของตัวเองนะไปกินข้าวไปนะ